Hvad et par dage siden, jeg har været her sidst. Dengang tror jeg, jeg holdt til i Østergade, så det er da nogle år siden. Men så dejligt at se jer. Nogle af jer har jeg mødt før, nogle af jer har jeg mødt mange gange før, nogle af jer har jeg endnu ikke rigtig lært at kende. Men Jenny og jeg, vi kom hjem fra Tanzania her for en måneds tid siden. Vi arbejder cirka et halvt år gangen derude, og så er vi her i Danmark et halvt år gangen. Og jeg skal sige lidt, lige inden vi skal se en video på 4 minutter, som fortæller lidt om det arbejde, som vi har gang i Tanzania. Nogle af jer kender min historie måske. Jeg har jo tjent Gud igennem mange, mange år. Og det har været et meget spændende liv, hvor vi også har fået lov til at opleve vækkelse, fremgang, både på den ene og den anden måde. Har levet i mirakler, har fået lov til at se, at Gud har forandret samfund. I 2001, der mistede jeg min ældste søn, Dennis. Han var kommet ud for at hjælpe os i en periode i Tanzania, hvor der var meget sult, og kom for at organisere en hjælpeaktion, hvor vi bespiste 35.000 mennesker hver dag i en 3-årig periode i Manyoni-distriktet i Tanzania. Og midt under det, så fik vi lov til at opleve nogle meget, meget stærke ting. Og jeg fik lov til at se ting, jeg aldrig har set før. Blandt andet i forbindelse med, at muslimerne der på egnen havde bygget en ny moské, og ved indvielsen, hvor man havde fået 2 imamer fra Dar es Salaam til at indvie, så sker der så det, at de sætter højtaler udenfor, og hele landsbyen kan høre, hvad der foregår derinde. Og så er det, at de begyndte at kritisere de mennesker, som havde hjulpet dem, da der var en hungersnød. De kritiserer de kristne, og de siger til den forsamling, der var der, ved I ikke, at de kristne bare er ude på at bedrage jer og prøve at se, om de kan føre jer ind i kristendommen ved at give jer mad og lokke jer. Men der stod den lokale imam op, inden de havde indviet moskeen, der var nybygget, og sagde, hvad har I to og I gjort for at hjælpe os? Og hvis ikke de kristne havde givet os mad, så havde vi ikke kunne samles her i dag, for så var vi alle døde. Det var en voldsom sult. Og så foreslår han, hvorfor skal vi sidde og høre på det her? Skal vi ikke bare forlade indvielsen? Så hele forsamlingen marcherede ud og forlod indvielsen af deres egen moské. Den lokale milit kom og førte dem til togstationen og sagde, I er ikke ønsket her, fordi I taler dårligt om de mennesker, som har hjulpet os i en krise. Så gik der 2 dage, og tidlig en morgen kommer de og banker på min dør og siger, kom og se, hvad der skete i nat. Der havde det så regnet hele natten, og de førte mig over til den nybyggede moské, som var lidt større end den her bygning her, og den var faldet sammen, som om der havde været et stort jordskælv, og den var ellers bygget i cement og med bliktag, og der lå moskéen fuldstændig raseret. Og den lokale imam kommer og siger, ingen behøver at fortælle os, hvem der er den sande Gud, og han og hans hustru og børn, de knælede i sandet og tog imod Jesus som deres frelser. Ja, og alle de lerhytter rundt omkring var uberørte af regnen. Men det førte til en vækkelse. Men nogle få måneder efter dette, så døde vores søn lige pludselig i nat, uden nogen årsag. Han blev senere obduceret i København, hvor man sagde, at der ikke var nogen årsag til hans død. Og det er klart, det slog os ud. Efter at have oplevet så meget og været på toppen og på bjerget og set Gud gøre mirakler, og så pludselig kunne jeg ikke genopleve min søn, 30 år gammel, og jeg kunne ikke bede for ham, der skete ikke noget, og vi tog hjem til begravelse i Danmark. Og jeg oplevede en nedtur, hvor jeg ikke kunne fortsætte med at prædike. Jeg opgav at være missionær, være prædikant. Vi fik et sabbatår i USA, hvor vi fik lov til at prøve på at få nye kræfter. Daini og jeg, min hustru og jeg og vores tre yngste børn er i Dallas, USA. Så sker det en aften, at vi var virkelig knust, og vi siger, nej, vi må prøve at se, om vi kan møde Gud på en eller anden måde. Der var en kirke i Norddallas, hvor der var vækkelse. Og så tager vi afsted, og vi kommer til en kirke, hvor der var 1100 mennesker samlet. Der var en vækkelse, der var i gang, og vi sætter os ned på den allerbagerste række. Ingen kender os. Vi kender ingen. I dag ved jeg ikke engang, hvad kirken hed, eller hvad pastoren han hed. Og da tidspunktet kommer, hvor han skal prædike, går han op på prædikestolen, åbner Bibelen, kigger ud over forsamlingen, forlader podiet og går ned og stiller sig helt bag os lige foran os og begynder at synge. Og han synger, jeg går her i himlen sammen med jeres søn. Og så synger han om Jesus, der gik sammen med Dennis og forklarede, hvordan han så ud. Og i 20 minutter sang han, og det gik bare lige ind i vores hjerter. Som om, at Gud siger, jeg er her også for at favne jer i en situation, som I ikke forstår. Vi fik mod igen, kom tilbage til Danmark i 2002, og kom tilbage til Aalborg, hvor vi havde været præstepar i en del år før, og fortsætter. Og så var det, at min hustru hun fik lungekræft, og hun døde 14 måneder efter. Og der ryger jeg så fuldstændig ned for anden gang, og kan ikke komme i kirke. Jeg elskede Jesus, men jeg var ikke i stand til at tjene. Men jeg havde den store hjælp af mine børn, at de alle sammen sluttede tæt om mig. Jeg troede aldrig, jeg skulle prædike igen. Jeg troede aldrig, at jeg ville komme til Afrika igen. Men af underlige veje, så har Gud en plan. Og langsomt, så løfter han en igen. Og jeg blev kaldet som safari guide til Tanzania. De mente, jeg nok var kvalificeret, fordi jeg kunne se forskel på en giraf og en rotte. Så det var jo en god idé, når man skulle fortælle turister, hvad der var. Og i 5 år arbejdede jeg med svenske turister. Jeg husker den allerførste aften, jeg kommer fra Stockholm med en gruppe på 24 turister. Svenske hedninger. Vi sidder på et hotel, og så er der en, der stiller spørgsmålet, hvordan kan det være, at du taler swahili? Og så er det, som jeg plejer at sige, man tager en Coca-Cola-flaske og ryster den. Og når man så åbner låget, så kommer gassen ud. Og her er jeg siddet i alt det her i 6 år, og ikke været i stand til at vidne om Jesus. Men pludselig, så begynder det bare at vælte ud af mig til disse turister. Og i 18 dage sad jeg dag efter dag og fortalte. Og jeg fortalte om, hvad Gud har gjort i vores liv. Den anden safari, jeg havde, der havde jeg også omkring 20 gæster med. Og jeg sidder og fortæller om, hvordan vi som missionærer har oplevet Gud. Fortæller om, hvordan vores datter Natasha, da hun blev bidt af en meget giftig slange. Og sådan en slange, som har cellegift, hvor man normalt må amputere et ben, hvis ikke man får modgift. Men vi havde ikke adgang til hverken sygehus eller læge, hvor vi boede. Så enig, hun sidder med Natasha. Natasha er 4 år gammel, og hun beder. Natasha skriger, hendes ben svulmede op og blev gråt og rødt. Hun græder hele natten, men enig sidder og siger, i Jesu navn, du har lovet os, du ikke vil svigte. Og om morgenen, så var benet normalt, og Natasha var ude at lege igen. Da jeg sidder og fortæller det, så er der en meget sofistikeret dame fra Stockholm, der siger, jeg vil bare, du skal vide, jeg tror ikke på Gud, jeg tror ikke på bøn, jeg tror ikke på sådan nogle mirakler. Og jeg skulle være sammen med hende og de andre i 18 dage. Men Gud, han har sine måder. 3 dage efter har jeg gæsterne med ude i Serengeti. Det er en af de store kendte parker i Tanzania. Og jeg har det sådan, når jeg skal have gæster ud til nationalparkerne, så skal vi ikke bo i fine hoteller, der er bygget af mursten, men de skal bo i telte. For om natten kommer bøflerne og skubber lidt til teltene, fordi græsset er altid grønnere lige omkring teltet. Ikke? Så sidder jeg udenfor efter aftensmaden omkring et bål med alle gæsterne omkring, og sidder og fortæller om mit liv. Og så fortæller jeg den her beretning om Natasha. Og hun siger, det tror jeg ikke på. Men der går kun nogle minutter, så er der en løve, der brøler. Vi sidder ude i det fri. Og gæsterne, de bliver nervøse og tager deres stole og rykker nærmere ilden. Og jeg fortæller, og så brøler løven en anden gang. Og så tager de nu deres stole og rykker helt hen til ilden, så tæt de kan komme, mens de ser sig nervøst rundt. Da løven brølte tredje gang, var det som et mindre jordskælv. Så siger den her dame, jeg vil bare fortælle jer alle sammen, jeg er begyndt at tro på Gud. Så Gud, han har sin veje, ikke, og sin måder. Men det førte så til, at jeg begyndte at komme tilbage og begyndte at vidne. Jeg tænkte, alle de her år, hvor jeg har tjent Gud, hvad der blev af det hele? Altså, er der nogle resultater? Hvad skete der? Så en dag kommer der en ung mand, mens jeg er derude og venter på et nyt hold turister. Han hedder David Kisiba. Jenny har også lært ham at kende. Han er præst i dag. Kan du kende mig, siger han. Du siger nej. Hvorfor skulle jeg kunne kende dig? Jamen, jeg blev frelst under den der ungdomsuge i 1999. Kan du ikke huske det? Men der var 400 unge mennesker, der blev frelst og døbt der, så det var vildt. Jeg var bandeleder. Jeg stod bagved. Der var 3.000 mennesker. Der var ikke meget lys om aftenen der. Og vi var blevet enige om, at vi skulle afbryde og genere møderne. Så vi råbte op. Kan du ikke huske det? Nej. Og pludselig peger du ned på os og siger, unge mand, eller på mig, og siger, unge mand, nu vil Guds kraft komme over dig. Og der oplevede jeg, at der kom en kraft og tog mig, som om jeg lå på en trillebør, vandret i luften og blev båret igennem folkeskaren, og så landede jeg på jorden lige foran dig, du står og prædiker. Og i det øjeblik, jeg rammer jorden, der ser jeg Jesus, et syn af Jesus på korset, hvor Jesus siger, David, jeg er kommet for at frelse dig. Og han overgav sit liv til Gud. Han kommer tilbage til hans bande, som står nede bagved. Og de siger, hvad skete der med dig? Vi så, at den usynlige kraft kom og tog dig og bar dig, som om du blev kørt på en trillebør, men der var ikke en trillebør. Og så siger han, jeg har set Jesus, jeg har mødt Jesus. Han kom på bibelskole. I dag er han præst oppe i Arusha. Har en dejlig kirke der. Men jeg... Sådan nogle oplevelser kommer det, når jamen, måske har Gud så en plan. I 2013 befinder jeg mig på øen Zanzibar med en flok turister. Og mens jeg er der, er der to katolske præster, der blev myrdet af radikale islamister fra Al-Shabaab i Somalia. Tanzania har været et land, hvor vi har levet sammen med 35% moderate eller muslimer. Og vi har ikke haft islamister og de radikale og rabiate. Men indflydelsen fra Al-Shabaab, fra Boko Haram og fra ISIS kom. Og det er ikke mange, men Tanzania begyndte at holde terroristtræningslejre langs kysten oppe ved Tanga med den daværende præsidents godkendelse, som var muslim. Og man begyndte at sige, nu er det tid til jihad, og vi skal overtage landet, og det skal blive den næste islamiske stat. En af vores præster blev halshugget på en markedsplads i byen Busetesete. I Dar es Salaam blev 14 kirker brændt på 2 timer, og lyden af jihad lød over hele landet. Små børn kommer hjem fra børnehave, første klasse, anden klasse, og siger til deres kristne forældre, vores venner, som er muslimer, har sagt, at vi bliver udryddet alle sammen. Den 4. april 2013 samles alle landets biskopper fra alle kirkesamfund i Dar es Salaam og skriver et kommuniké til præsident og regering, hvor de skriver, vi er udsat for en systematisk forfølgelse. Nu må regeringen gribe ind. Det var midt i det der, at jeg sidder på øen Zanzibar. Så kalder Gud mig. Jeg har været inaktiv i 6 år. Men så kalder Gud mig og siger, det er tid til at tage tilbage for at forene mit folk. Og jeg fik ordet i 2. Krønikebog 7:14, hvor der står, hvis mit folk, som mit navn er nævnt over, vil ydmyge sig og bede og søge mit ordsyn, og vende om for deres onde veje og deres synder, så vil jeg høre det i himlen, jeg vil tilgive deres synd, og jeg vil læge deres land. Og ordet om at læge landet, det var det, der ramte mig. Og jeg følte, at Gud siger, nu skal du tilbage og læge landet ved at bringe de kristne sammen. Så Gud kaldte mig til at rive mure ned, der skiller kristne kirker fra hinanden, og bygge broer af respekt og kærlighed og tillid. Med budskabet om Johannes evangeliet 13:34, en ny befaling giver jeg jer, at I skal elske hver andre, som jeg har elsket jer. Og derpå skal alle kende, at I er mine disciple. Og den 10. april 2013 har jeg min første forsoningskonference i Dodoma, hovedstaden, hvor der er 66 biskopper samlet fra alle kirkesamfund. Jeg var den eneste, der ikke var så solbrændt som alle de andre. Og de kigger på mig, og jeg kan se, hvad de tænker, så jeg siger, I tror alle sammen, jeg er hvid, men det er jeg ikke. I skal ikke blive bedraget. Jeg er faktisk sort. Det er bare min krop, der er hvid. Og så fortæller jeg, at jeg har et hjerte, der bløder for denne nation. Og Gud har kaldet mig til, at jeg skal bringe jer budskabet om, hvordan vi kan læge nationen, så ikke dette bliver en islamisk stat. En af de anglikanske biskopper stod op og sagde, jeg har forberedt alle mine præster på, at de skal købe våben. Og have våben liggende under hovedpuden og under sengen, for der kommer en religiøs krig. Efter jeg havde talt, og jeg talte, jeg har to emner, hvor jeg blandt andet siger, nu er det tid til, at vi bliver ét som Guds folk, og respekterer hinanden, står sammen og beder for nationen. Og det andet budskab, nu er det tid til, at vi skal elske muslimerne. Så stod han frem og sagde, nu skal jeg tilbage til præsterne og sige, vi skal ikke købe våben, men vi skal elske dem i Jesu navn. Fra 2013, det er den 10. april, begyndte jeg så at rejse rundt i landet. Fra den ene by til den anden. Typisk kørte jeg 12 timer en dag. Næste dag havde jeg en konference på 8 timer. Dagen efter kørte jeg igen til 12 timer konference. Og sådan kørte det bare i 250.000 kilometer i løbet af de første 3 år. Jeg mødte over 25.000 biskopper og ledere i alle kirkesamfund. Og mit budskab det er, at vi skal blive ved med at elske hinanden, og så vil Gud gøre noget. Jeg kørte træt på et tidspunkt. Jeg synes, det var hårdt. Min bil, den brød sammen. Den må jeg gerne stadigvæk bede for, det gør den hele tiden. Jeg blev syg. Jeg blev fejldiagnostiseret. Man sagde, at jeg havde malaria, hjernemalaria. Man gav mig medicin. Jeg tog til et af de store hospitaler og fik konstateret, at det ikke var malaria. Og medicinen, de havde givet mig, det var speed, som de havde købt på gaden. Så jeg var på speed i over 3 døgn, hvor min hjerne bare snurrede. Så jeg har været narkoman, jo. Og det endte med, at jeg må komme til Danmark og blive behandlet herhjemme. Men på et tidspunkt, hvor jeg er ved at give op og siger, nej, det nytter ikke noget, det her. Så er jeg i en lille by, der hedder Dongobesh, oppe i Mbulu-bjergene. Og jeg holdt et seminar, og efter undervisningen kl. 10 om aftenen, så lukker vi for mødet, og jeg går udenfor. Man slukker generatoren, og der i måneskin kommer der pludselig en mand fra Baribaik-stammen og står lige foran mig. Baribaik-stammen, det er noget lignende Masai'er, hvis I har hørt om dem. Frygtede krigere. Og han kommer og står der i mørket og siger, Gud har sendt mig. For 3 dage siden så jeg et syn, som om jeg så en skærm, og du var der på skærmen. Og du havde fået det samme tøj på, som du har her i aften. Det så jeg på skærmen. Og Gud siger, gå hen og sig noget til den mand. Og jeg er gået i 3 døgn over bjergene. Der er ingen vej, men små stier. Og jeg har fået 3 ord, jeg skal sige til dig. Og så står han så tæt her ved mig og siger, det du gør, er ikke din egen idé. Gud har sagt, du skal gøre det. Det andet, han sagde, du må ikke give op. Og jeg var ved at give op. Det tredje, han sagde, og der begyndte mine ben og knæ at ryste. Hvis du gør dette og fortsætter, vil du redde denne nation fra islam. Da han havde sagt det, forsvandt han. Han står sådan tæt på mig, og så er han væk. Han kom, han afleverede budskabet, og han var der ikke mere. 3 måneder senere kommer jeg til USA i en by i Californien, der hedder El Paso de Robles. Jeg sidder med 250 pastorer på en golfklub fra alle kirkesamfund, de er der. Og efter jeg har talt om forsoning, hvor vigtigt det er, at vi elsker hinanden, når vi lever i forsoning, så kommer der en amerikansk præst op til mit bord, hvor jeg sidder. Og så siger han, jeg føler, jeg skal bede i tunger over dig. Og jeg lukker mine øjne, og han lægger sin hånd på min skulder, og så begynder han at bede på Kiswahili. Flydende afrikansk. Og jeg åbner selvfølgelig øjnene med det samme. En amerikaner, der taler mit sprog, Swahili. Og så siger han, jeg har givet dig mandat og myndighed til at gøre det, du gør i Tanzania i dag. Og det gentog han 3 gange. Og jeg siger, did you know what you said? Forstod du, hvad du sagde? No, I was just speaking in tongues. Altså, jeg bad bare i tunger. Nej, du talte Swahili. Hvad er Swahili? Pastor Gary, som han hedder, han skrev til mig kort tid efter, hvor hans fingre bare ramte tasterne på hans computer sådan tilfældigt. Så siger han, jeg skriver i tunger, jeg regner med, du kan tyde det. Men alle de præster, der var der den dag, de glemmer aldrig det, der skete. Og det er som om, jeg kom der. Mit cykelhjul var flat, der var ikke noget luft i, og så kommer Gud, og så pumper han i. Så tænker jeg, okay Gud, så er der måske en mening med det her. Siden har jeg rejst rundt i landet og haft mange, mange konferencer. Det vi skal se nu, det er en konference i Iringa, sydlig Tanzania. Der er 1.500 ledere, og vi skal lægge mærke til, hvor mange kvinder, der er ledere i Tanzania i dag. Og vi er samlet fra alle kirkesamfund, og vi har den her konference. Og mit budskab, det er, vi må forsones. Og for at opleve forsoning, så må vi leve i tilgivelse. Og er der noget, vi har behov for som kristne, så er det også at gå tilbage i historien og bede om tilgivelse. Jeg ser det samme overalt, hvor jeg kommer i Danmark. Jeg taler i alle kirkesamfund i Danmark. I søndags var jeg i en apostolsk kirke. Sidste år var jeg på sommercamp i apostolsk kirke i Kolding og i Mariager. Jeg taler i baptistkirker, jeg taler i folkekirker, jeg taler i katolske kirker, jeg taler i alle kirker, og jeg siger det samme. Tiden er kommet, hvor vi må glemme vores traditioner, hvis det skiller os, og bede Gud om tilgivelse for alt det dårlige, vi har sagt om hinanden, og blive forsonet, så kan Guds ånd komme. Og nu vil jeg gerne invitere jer med til denne konference i Iringa, og det, der er undertekster på, så I kan forstå, hvad det er, jeg står og siger. Men det kan være, at vi skal lige lade videoen tale. Og vi har oplevet, at det baner vej også for enhed i kirken, det her. Vi arbejder med det stadigvæk. Vi rejser og har konferencer på den her måde. Og det ender altså med en bøn, hvor vi går til hinanden, bede om tilgivelse der, hvor det blev nødvendigt. Jeg var i sådan en konference lige uden for Dar es Salaam. Der kommer der en pinsepræst og siger, ved du hvad, min kirke blev splittet 3 gange på 5 år. Og hver gang har det været min medarbejder, som tog den tredje del af kirken og dannede hans egen kirke. Jeg har ikke talt med dem siden, men de er alle her i dag og har bedt mig om tilgivelse ved den her konference. Så vi oplever det. Og efter at vi har oplevet gået med det her, så havde vi valg i 2015 og fik en katolik som præsident. Og siden da lukkede alle træningslejrene for terrorister fra Al-Shabaab. Og siden da har der ikke været nogen synlige trusler længere. Det er et mirakel, som er sket, og jeg tror, det er sket blandt andet på grund at de kristne stod sammen og har bedt for landet og for hinanden. Jeg siger ikke, at det er lutter glæde og fred endnu. Vi er ikke kommet til himlen jo. Men jeg siger, jeg tror på dette, at når vi bliver forsonet med hinanden, så vil Gud gøre noget. Vi rejser tilbage i november. Det vi gør nu, når vi er i Danmark, det er at rejse rundt og se, om vi kan samle midler ind. En konference, som den her plejer at koste mellem 10.000 og 15.000 kroner, fordi der er transport, afstand, og transport er blevet mere end dobbelt så dyrt siden corona og så videre. Og biler bryder sammen, og jeg ved ikke hvad, det er en anden. Fordi Satan er ikke glad for det, vi gør, det kan jeg godt fortælle jer. Men vi har fået lov til os i dag at bede om en kærlighedsgave til det her arbejde. Så tusind tak, hvis I vil være med til at støtte os. Corona har haft et kæmpe indhug i det, der sker i kirkerne rundt omkring. Så det har taget tid at ligesom komme videre. Så tak skal I have, fordi vi må komme og delagtiggøre jer i den her drøm og den her vision. Og det får jo ikke kun Afrika. Jeg drømmer om det i Danmark. Jeg drømmer om, hvis de kristne står sammen, så kan vi forandre politikken på Christiansborg. Jeg drømmer om, når vi står sammen og beder sammen i byer, så kan vi hindre kriminaliteten i byen. Der er en bog, jeg lige så, I har der nede af John Nielsen, der hedder Håb for din by. I den kan du læse om, hvad der skete i Aalborg, hvor rockerkrigen, den hærgede i Danmark, og der var mord, og der var voldsomme ting, der skete i København, og i Aarhus, og i Odense. Men der stod præsterne i Aalborg sammen og sagde, Gud, vi beder om, det ikke må komme til Aalborg. Og der var en journalist til stede fra Danmarks Radio på det bønnemøde, hvor man bad om det. Og der lavede en udsendelse senere, hvor han siger, rockerkrigen kom ikke til Aalborg, fordi præsterne bad. En anden ting, præsterne bad om, det var, og det her det er borgmesteren, som ikke er en kristen, som har givet dem det gamle rådhus, hans kontor, siger, I kan bede der, så hver fredag er der bøn, hvor præsterne samles i enhed. Og han kom til dem en dag og siger, vi mangler et medicinsk studie på Universitetet i Aalborg, men jeg ved, når I beder, så kan Gud gøre sådan noget for jer. Så de bad, og så gik der ikke så lang tid, så blev det bevilget. Så kommer han en tredje gang og siger, I kan læse det i bogen, at de manglede transport i Aalborg, og de vil så gerne have de her lange busser, I kender dem godt, ikke? Men der er ikke penge til det. Men hvis I beder, og så bad præsterne, og i dag kan du komme til Aalborg og se, at de her lange busser, de bare kører rundt. Så der sker noget, når de kristne, de står sammen. Vi havde besøg af en dansk prædikant, og han fik at vide, at han skulle tale en søndag formiddag. Og det gjorde han i 20 minutter, som han var vant til derhjemme. Og så satte han sig, og så går den lokale præst frem og siger, ja, nu har vi fået et indledningsord, vi synger lige en sang, og så fortsætter han. Og han blev febrilsk og vidste ikke, hvad han skulle gøre, og tog en anden prædiken, som også varede 20 minutter. Og så gik præsten, den lokale, frem og sagde, ja, det har vi fået første punkt nu fortsætter vi. Og så tog han en tredje prædiken. Og da han så spurgte, hvorfor, så siger han, du skal tænke på, at folk de er gået måske 3 timer for at komme til gudstjeneste. Men det ved jeg ikke om. Ved I hvad? Jeg har et ord, jeg gerne vil give jer, og det er fra Habakkuks bog. Habakkuk, en af de små profeter, han er så lille, som man har svært ved at finde ham nogle gange. Men i Habakkuks bog, kapitel 3, vil jeg gerne læse vers 2, hvor der står, Herre, jeg har hørt dit ry. Herre, jeg har set din gerning. Lad den ske igen, før årene går. Kun gør den, før årene går. Herre, gør det igen. Det, du har gjort i historien, du kan gøre det igen. Og det vil jeg gerne sige. Jeg har altid talt meget om, at en vækkelse kan forandre et land. En vækkelse kan forandre en by. En vækkelse kan forandre kirkemiljøet i en by. Men i mange år efter jeg oplevede tragedierne, turde jeg ikke tale om vækkelse. Jeg kunne tale om forsoning, jeg kunne tale, men jeg turde ikke tale om vækkelse. Indtil for 5 år siden en dag, hvor Jenny og jeg er på vej til Esbjerg og kører igennem Kolding, og mens vi kører midt i Kolding, så kommer det til mig, at Helligånden siger, nu er det tid til, at du skal tale om vækkelse igen. Jeg ved, Gud, du kan gøre det igen. Og når profeten siger, lad det ske, før årene går, så har jeg en fornemmelse af, at han siger, lad mig få lov til at opleve det. Altså, inden det er forbi. Hvor mange af jer har lyst til at opleve, at tønder bliver sat i brand af Gud? Hvor mange af jer har lyst til at opleve en vækkelse? Jeg har altid været fascineret af vækkelseshistorie. Og jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har set den her film, der kom her sidste år, som hedder The Jesus Revolution. Jesus Revolution. Er nogen af jer, der har set den? Det er klart, det gav mig flashbacks fra min ungdom i København 1970, hvor Jesus-folket kom med en evangelisk bombe til København. Elim i København, Pinsekirken dengang, hvor jeg var medarbejder. Vi oplevede simpelthen, at Gud kom og forandrede vores kirke på en eneste dag. Påskedag 1970 blev vores kirke forandret. Vi blev inviteret i Vartov, det er grundtvigianernes hus i København, lørdag aften, påske lørdag, fordi vi hørte, at der kom nogle Jesus freaks over fra Hyde Asbury-miljøet i San Francisco. Og vi tog derhen, og min, vores leder i kirken, Alfred Lorentzen, hvor jeg var hans assistent, vi tog derhen. Og der oplevede den her flok Jesus-folk, som bare, de stod der, det var sommer, så de fleste de var barefodet, de havde ingen sko på. Det var jo også en ny oplevelse for os, ikke? Så havde alle de her trompetbukser, hvor der var blomster her og der, det var i flower power-tiden, ikke? Hippietiden. Og da de var færdige og ville opleve Guds åndfald, så kommer en ældre dame i vores kirke, som hed Anna Hansen. Hun havde været missionær for mange, mange år siden i Syrien. Men Anna Hansen var over 90 år. Hun var blind og døv. Men kom på alle gudstjenester, selvom hun ikke kunne høre noget og se noget. Så snart Jesus-folket var færdige ved at afslutte mødet, så får hun nogen til at hjælpe sig. De kommer frem af den røde løber der i Elim, som det var. Og hun tager Alfred Lorentzens hånd og min hånd og siger, det her må I gribe. Og jeg står der som 22 år, og jeg tænker, hun har ikke hørt noget. Hun har ikke set noget. Og så siger hun, i 1907, da metodistpræsten T.B. Barrett kom til København og holdt et møde i præsten Mollerups hjem i Gentofte, der var jeg til stede og blev fyldt med Helligånden. Det her og det der, det er det samme, det må I gribe. Så det var en lektie i, at Gud han kan også kommunikere, uden at det kan ses og høres. Vi besluttede at gribe det, og vores kirke blev forandret på en eneste dag. Jeg har altid været sådan en, der er lidt nørdet med hensyn til at skrive dagbog. Så jeg har skrevet dagbog lige siden jeg var yngre end jeg i dag. Og i de her dagbøger, så kan jeg se vores kirke Elim i København, som var en af de store pinsekirker i landet. Ikke? Vi kunne glæde os, når der var 10 mennesker, som blev tillagt kirken på et år, hvor der var dåb. Og pludselig døber vi ikke bare 10 og 20, men 100, 150 i det næste år. Der skete bare noget. Og det, der skete, hvor vi også holdt møde om aftenen, det var de her Jesusfolk. De bad for mange af vores medlemmer i kirken, og de blev fyldt med Helligånden. Og ved I, hvad de så gjorde? Nu lå Elim dengang i nærheden af Strøg i det København, gågaden. Så de siger, okay, er du fyldt med Helligånden, så skal du ned og vidne med det samme. Det var ikke noget med, at tungetale var det vigtigste. Det vigtigste var vidnesbyrd. Så de gik igennem ned. Og den gang var der mange danskere, der taler så godt engelsk, som man gør i dag. Så de standsede folk der kl. 11 om aftenen og siger, vi har noget, vi fortæller jer. Og så tolker de fra engelsk til dansk, og så fortæl dit vidensbyrd. Fortæl, hvem Jesus er. Fortæl, at de kan blive frelst. Og så står de her nye åndsdøbte og kigger på Jesusfolket og siger, hvad skal jeg så gøre? Jeg spørger, om de vil tage imod Jesus. Her på gaden? Ja. Vil du tage imod Jesus? Ja. Der var 30. Hvad skal de så gøre? Bøj jeres knæ. På Strøget i København. De bøjede deres knæ. Og de bad synderens bøn og tog imod Jesus. Det satte bare noget i gang. Nogle af jer husker den tid, ikke sandt? Men det, jeg gerne vil sige, det er, når jeg læser det her, så siger jeg, Gud gør det igen. Har du smagt vækkelse, så vil du ikke have noget andet. Jeg plejer at fortælle en fortælling om min storebror Paul. Da han var 4 år gammel i Kina, vores forældre var missionærer i Kina, og det her var længe før jeg blev født. Og Paul vidste, at min mor, hun elskede kaffe. Og en dag, så kommer han med en skål fyldt med bønner og siger, mor, jeg har skaffet nogle kaffebønner til dig. Og mor går jo hen til kaffemaskværnen og skal, og så fornemmer hun, der er et eller andet, der dufter lidt anderledes. Så siger Paul, hvor har du fået fat i bønnerne? Jamen, jeg gik bare efter gederne og samlede dem op. Men har du smagt ægte kaffe, så vil du ikke have gedelort. Det kan jeg godt fortælle dig. Har du smagt vækkelse, så har du smagt noget, der er så meget bedre. Jeg kan godt forstå, at I er begejstret. Herre, gør det igen. Det var pinse sidste søndag. Mange af os tænker tilbage på første pinsedag. Jesus havde været sammen med disciplene i 3,5 år og havde fortalt dem, der kommer et tidspunkt, hvor jeg forlader jer. Men så er det jer, der skal overtage arbejdet. Og når Helligånden kommer over jer, skal I få kraft, og I skal være mine vidner. Og så taler han om, hvordan hele verden skal nå. Og det interessante, det er, det der pinsedagen resulterede i, det var alle de her kristne, der begyndte at vidne om Jesus. Kommer du til Apostlenes Gerninger 3? Peter og Johannes, på vej til helligdommen for at bede, så møder de den lamme mand. Kan I huske det? Men den samme kraft, som var over Jesus, var nu over Peter og Johannes. Og han blev helbredt. Det vakte på styr i Jerusalem. Man forbød dem at tale i Jesu navn. Men de sagde, vi kan ikke lade være med at tale om det, vi har set og hørt. Og jeg siger, Gud gør det igen, så din kirke ikke kan lade være med at tale om det, du har set, det, du har set og hørt. Vi behøver at vidne om Jesus, og det er det første bevis på, at vi bliver fyldt med Helligånden. Vi har lyst til at dele det. Og jeg har fået fornemmelsen, da de siger til Peter og Johannes der, Sanhedrinet, de er samlet og siger, vi forbyder jer at tale Jesu navn. I må ikke undervise, I må ikke bruge det navn. Så har jeg på fornemmelsen, når Peter han siger, vi kan ikke lade være med at tale om det. Det er Apostlenes Gerninger 24, det vi har set og hørt. Så min fantasi fortæller mig, at hvis I holder os for munden, så kommer det bare ud af ørerne. Altså, vi kan ikke lade være, det må ud, budskab om Jesus. Så det er jo derfor, vi havde pionermission i sin tid. Kan I huske det, Anita? Ja, mange af jer var med. Vi kunne ikke lade være. Vi måtte ud med det. Hvad siger Jon og Hans Axel? Kan I huske det? Men vi skal ikke dvæle, og Gina, kan du huske det? Vi skal ikke dvæle ved fortiden, men dette budskab siger, Herre, gør det igen. Lad os opleve det igen. Og når jeg drømmer tilbage om det, jeg læste om på pinsedag, så siger jeg, Gud, gør det igen. Når jeg læser Apostlenes Gerninger 3, så siger jeg, Gud, gør det igen. Når jeg hører om det, der skete i historien. 1901, det var nytårsaften 1901, der var der en kirke over i USA, hvor en dame, der hed Agnes Osman, hun blev fyldt med Helligånden og talte i tunger. Og hun kunne ikke lade være med at tale i tunger. Og folk lyttede til hende, og kunne ikke få hende til at stoppe. Og så prøvede de at få hende til at stoppe, og de kom med et stykke papir og en blyant, og Agnes Osman, hun begyndte så at skrive flydende kinesisk. For hendes sprog, som hun talte, det var kinesisk. Hun har aldrig lært før, hun taler. Og de her optegnelser er opbevaret den dag i dag på en bibelskole i Kansas i USA. Agnes Osman oplevede det. Der gik nogle år. Så var vi fremme ved 1904. Mange af jer vil huske noget om vækkelsen i Wales. En ung mand, der hed Evan Roberts. Kan I huske det? Det er faktisk så inspirerende. Jeg vil skrive en bog i øjeblikket om vækkelseshistorie, og jeg glæder mig sådan til at formidle den. Evan Roberts, en helt ung mand, han begynder at bede, Gud, kan du ikke frelse 100.000 mennesker i Wales? Han begynder at samle unge mennesker og gå rundt i kirkerne. Der var ikke rigtig nogen, der troede på ham først. Men han var så grebet af det her. Og så kom vækkelsen i Wales, hvor det ikke var bare 100.000, men 300.000. Og det bredte sig til 34 lande. Har I hørt om vækkelsen i Wales? Politiet blev arbejdsløse. Der var ikke kriminalitet mere. Dommerne, de sad med hvide handsker. Der var ikke noget, de skulle dømme. Vækkelsen forandrede Wales. Man fortæller, at fællesskabet mellem kirkerne hvor man før havde haft mure. Og jeg citerer en mand, som har skrevet en bog om det her. Han siger, murene, som adskilte de kristne fra hinanden, var lige så tykke og lige så store som Jerikos mure. Men da vækkelsen ramte Wales, så faldt murene sammen. Og så blev der fællesskab. Jamen, det er lige før, man bliver begejstret, ikke? Altså, det er da vildt, at Gud kan gøre sådan noget. Folk, dengang købte man på klods. Det vil sige, man havde ikke penge med, man gik bare til købmanden, og så blev det skrevet op. Og så var der mange, der glemte at betale. Det sker jo også, ikke? Men så kom, når de blev ramt af vækkelsen, så kom de og stod i kø for at betale. Og så kan man fortælle om mange andre. 1906, nogle få år efter, så var vi i Azusa Street i Los Angeles, Californien. Og der var en mand, der hed William Seymour. William Seymour, han havde mistet synet på det ene øje. Han var søn af en slave. Han havde ikke fået lov til at deltage i bibelskole, fordi der var segregation. Men der var en bibelskole i Kansas, hvor han fik lov til at sidde ude i gangen og lytte på det, der foregik. Og han blev fyldt med Helligånden. Og for at gøre en lang historie kort, han kommer til Los Angeles, og han begynder at samle mennesker i en gammel metodisk kirke. Og pludselig bryder vækkelsen løs. Og folk kom fra hele verden for at opleve det her. Blandt andet metodistpræsten, som jeg nævnte før, men han nåede ikke længere end til New York, da han blev grebet af det. Han kommer til Sverige og møder Levi Petrus, som var baptistpræst, og det smitter, og det smitter, og det smitter. Der var vækkelse. Jenny og jeg, vi har læst en bog om, hvad der skete i Azusa Street. Der var en sjov historie om to kvinder, der var kommet op og skændes, fordi de blev forelsket den samme mand. Det sker jo åbenbart, har jeg hørt. Men det blev ikke bare sådan, de kom op og skændes, de begyndte at slås. Og det endte ret voldsomt ved, at den ene bed øret af den anden på gaden. Så det var heftigt, ikke? Så står den der med et øre, der er bidt af, og hvad gør vi? Og folk stemler sammen og siger, gå hen i Azusa Street, der er nogen, der kan bede for jer. Og de her damer, nu var de blevet forenet på en eller anden måde, på grund af, at der var udgivet blod, ikke? Så de kommer der i Azusa Street. Og de kommer på et tidspunkt, hvor der kun er teenager inde i kirken, 12-13-årige piger. Og når de kommer ind, og det her, det bløder bare, hun holder sin lommetørklæde her, ikke, og står, hvad er der? Så kommer der de her piger og slår ring om dem, så tager de øret og klasker det på igen. Jesu navn, der bliver hun helbredt. Og der er mange, mange, mange den slags historier. Og når jeg hører sådan noget, så siger jeg, Gud gør det igen! Altså ikke det her med, at de kommer op og skændes over en forelskelse, nej. Men Gud gør det igen. Lad det ske. Gud kan gøre det. Og så bredte det sig fra Azusa Street til hele verden. Når jeg har set og læst og hørt om det, så siger Gud gør det igen. Hvis vi går tilbage til 1858, der var der en forretningsmand i New York, der hed Jeremiah Landfire. Jeremiah Landfire, han fik en vision om, at kristne forretningsfolk skulle lukke butikken en time midt på dagen og bede om vækkelse i USA. Og det gjorde de. Og inden der var gået ret lang tid, var der 6.000 forretningsfolk, der lukkede deres butikker og forretninger en time midt på dagen for at bede om vækkelse. Og så kom der en vækkelse. En by, der hed Atlanta i Georgia, hvor der var 60.000 indbyggere i byen. Da vækkelsen havde ramt byen, var der kun 50 mennesker, der ikke havde taget imod Jesus. Når jeg hører sådan noget og læser noget, så siger jeg, Gud gør det igen. Gud gør det igen. Kan ikke se tynd at blive forandret på den måde? Nå, tænk, hvis der kunne være 10 tilbage, som ikke havde modtaget Jesus. Gud gør det igen. Men det, jeg gerne vil sige, og skal ikke fortsætte længe, det er, det kan ske igen. Derfor skal I ikke give op, når I beder. Derfor skal I ikke tænke, det kan ikke ske i Danmark. Det kan ske. Gud, han er interesseret i at forandre vores nation. Gud er interesseret i at skabe noget helt nyt. Så hvis vi beder ligesom, Herre, lad det ske igen, før årene går. Lad det ske, så vi får lov til at opleve det her. Det her ord, det kan også oversættes. Kan du forny dit værk? Forny, skab til live igen det, som er dødt. Og det kan han gøre. Og det er Helligåndens opgave. Jeg elsker Joels bog, hvor der står, kapitel 2, vers 25, at Herren vil godtgøre jer de år, hvor gnaveren og æderen og græshoppen har ødelagt og havet. Gud vil godtgøre det. Han vil kompensere. Og det har jeg også oplevet i mit liv, at Gud kompenserer. Han kommer og bringer lægedom. Han gør noget nyt. Og er du her, som har oplevet svære tider i dit liv? Ting år, hvor der ikke var så meget at råbe hurra for måske. Så kommer Gud, og han lover, jeg vil godt gøre jer de år, hvor græshopperne har ædt og ødelagt og havet. Er det ikke dejligt? Og når det drejer sig om vores kirker i Danmark også, hvor har der været meget, som græshopperne og gnaverne har ædt og ødelagt, men Gud siger, jeg vil godt gøre jer. Amen. Og så kommer det her fantastiske ord. Det skal ske i de sidste dage, siger Gud, jeg vil udgyde min ånd over alt, alle mennesker. Og jeres sønner og døtre, de skal profetere, og jeres unge skal se syner, og jeres gamle skal drømme drømme. Alle generationer bliver påvirket af det, som Gud han vil gøre. Og inden vi slutter i dag, så synes jeg, vi skal bede for Tønder og hele Sønderjylland, men også resten af Danmark, men også for vores hjem. Jeg var på en gudstjeneste et sted her i Danmark for nylig, hvor det kom sådan til mig. Hvor er der mange kristne familier, der har mistet deres børn til verden. Altså hvor børnene ikke længere følger Jesus. Lad os kalde dem tilbage. Lad os kalde dem tilbage i bøn. Lad os bede for vores børn og børnebørn, at de kommer tilbage til Jesus. Lad os bede for vores kirker, at de bliver fornyet. Er det ikke dejligt? Det vil Gud gøre. Og det er bare mit ord til jer i dag. Midt i alt det her med forsoning, som jeg har lige nævnt lidt om, så vil jeg bare sige, jeg tror, at vi kommer til at opleve en tid i Danmark, hvor Gud han vil komme og vende situationen. Og vi skal få lov til at opleve. Det er ikke slut. Og så vil jeg også godt sige til, hvis der er nogen, der føler sig lidt ældre, at der er et ord i salme 103, vers 5, hvor der står, han vil gøre dig ung igen, som ørnen. Vi havde en dame, som kom frem til forbøn i vores kirke i Aalborg. Hun var 90 år gammel. Jeg kommer ned og spørger, hvad hun ønsker. Jeg vil gerne have en åndelig makeover, siger hun så. Altså, det kan lade sig gøre. Amen. Er der nogen af jer, der længes efter mere? Længes efter, at Gud skal gøre det? Kære venner, jeg vil bare opmuntre jer. Tiden er kommet, hvor I, som har bedt, skal få lov til at se, I har bedt for. Han har set jeres tårer. Han har husket jeres bønner. Han vil gøre noget nyt, også i Danmark. Og det sidste, jeg skal nævne, det er, 3 år efter vækkelsen i Azusa Street, så står William Seymour, det er nu 1909, og profeterer. Og den profeti blev skrevet ned. Og han profeterer, om cirka 100 år vil Gud sende en vækkelse over jorden, som ikke vil være begrænset til en bestemt kirke eller kirkesamfund, som ikke vil være begrænset til et bestemt sted, men som vil udgydes over hele jorden, alle kirker, og den vækkelse vil vare ved, indtil Jesus kommer tilbage. Det interessante det er, samtidig med at William Seymour profeterer dette i Los Angeles, at den præst, som bad for William Seymour, da han blev fyldt med Helligånden, han befinder sig i New York. Der var ikke mobiltelefoner. Der var ikke nogen kommunikation på sociale medier. Han profeterer ordret det samme som Seymour. Om cirka 100 år vil Gud sende en vækkelse. Og så nævner han de samme ting. Der er gået lidt over 100 år. Tiden er moden. Vil I være med? Før årene går. Ja, det må du gerne, Jenny. Og så synes jeg, vi skal rejse os op.